Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អភិបាលរដ្ឋ Oregon ទទូចឲ្យបញ្ចប់វត្តនៃអំពើហិង្សានៅទីក្រុង Portland បាតកម្មបន្តកើតឡើងនៅទីក្រុង Minsk ខណៈលោក Putinជូនពរគូបកំណត់លោកលូកាសិនកូឥណ្ឌាបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មីដែលឆ្លងវីរុសច្រើនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលថ្លែងថាការប្រឡូយធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកបកជំទាស់នឹងមិនមែនជាគន្លឹះសម្រាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រី Harris ប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងឱកាសក្នុងនាមជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវេត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូទិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារនយោបាយសំខាន់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមហាសន្និបាតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកខណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាតកម្មបានបន្តកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការបញ្ញាពីអភិបាលរដ្ឋានិងបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសបន្ថែមនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាយូរមកហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មជាច្រើនខែប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ផ្នែកជាតិសាសន៍បាតកករមួយក្រុមបាននាំគ្នាទៅប៉ោះប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះហើយដោយរាល់យប់នៃបាតកម្មកន្លងមកដែរគឺប៉ូលីសនៅទីក្រុង Portland បានប្រកាសថានោះជាការជួបជុំដោយខុសច្បាប់ហើយបានចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេអភិបាលរដ្ឋ Oregonលោកស្រី Cat Brown បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងនោះមានមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមេដឹកនាំសហគមន៍ត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់វត្តនៃអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុង Portland ហើយលោកស្រីបានបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនឹងកើតឡើងដោយសារការខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចបានយុត្តិធម៌ផ្នែកជាតិសាសន៍លោកស្រី Brown បានប្រកាសថាប៉ូលីសរដ្ឋ Oregon នឹងបញ្ជូនមន្ត្រីបន្ថែមទៅទីក្រុង Portland ដើម្បីជួយបន្ធូរការងារក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានពេលឃាត់ខ្លួននិងចាត់ប្រក័ណ្ឌជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាហើយនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយនឹងចៅហ្វាយក្រុង Portland លោក Ted Wheeler ក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មនិងមេដឹកនាំសហគមន៍លោកស្រីក៏បានរិះគន់សកម្មភាពរបស់ក្រុមតាមឃ្លាំមើលស្ដាំនិយមប្រដាប់អាវុធដែលបានប្រឈមមុខដាក់ក្រុមបាតកករនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើតមានឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់ដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមបាតកម្មប្រឆាំងបាតកករជាច្រើនម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Minsk ដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេស Belarus កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីទាមទារឲ្យលោកលាឈប់ពីតំណែងក្រុមបាតកករដែលកាន់ទង់ពណ៌ក្រហមនិងសដែលបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញានៃក្រុមប្រឆាំងបានមកជួបជុំគ្នានៅជុំវិញវិមានលោកប្រធានាធិបតី Lukashenko ដោយប្រជុំមុខនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានកាន់ខែលនិងគ្រប់គ្រងដោយរថយន្តដឹកអ្នកទោសនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យយ៉ាងហោចណាស់មានបាតកករចំនួន140នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅមុនពេលពួកគេបំបែកគ្នានៅពេលរសៀល នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Alexander Lukashenko ដែលមានអាយុ66ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាក្នុងពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំសណ្ដឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនលោក Lukashenko ដែលបានកាន់តំណែងរយៈពេល26ឆ្នាំហើយបានប្រកាសថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីនោះទេអ្នកស្រី Svetlana Tikhanovskaya មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនេះជាដាច់ខាតប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 78,761 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាចំនួនដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនៅក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះរាតត្បាតមកស្របពេលដែលប្រទេសនេះនៅតែបន្តបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាថ្ងៃទី4ដែលប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជាង 75,000 នាក់ដែលមានពលរដ្ឋចំនួន 1,400 លាននាក់ប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងលំដាប់ទី3លើពិភពលោកគឺនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានអ្នកឆ្លងជាង 3,600,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង 64,000 នាក់នៅត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមទិន្នន័យចុងក្រោយដោយសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានារបស់ជប៉ុនរាយការណ៍ថាលោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីស្នងតំណែងលោក Shinzo Abe សម្រាប់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់របស់ជប៉ុនគេរំពឹងថាលោក Suga នឹងប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលជាគណបកកាន់អំណាចបេក្ខជនដទៃទៀតដែលគេរំពឹងថានឹងប្រកួតយកតំណែងនេះដែរគឺរួមមានលោកShigeru Ishiba អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងលោក Fumio Kishida អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបើយោងតាមប្រព័ន្ធសភានិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតាមធម្មតាគឺប្រធានគណៈបកការស្ទង់មតិមួយលើពលរដ្ឋទូទៅដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌មាន Kyodo បង្ហាញថា 34% នៃអ្នកដែលគេបានសួរចង់បានលោក Ishiba ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ដោយលោក Suga នៅជាប់លំដាប់លេខ2ដោយដាច់ឆ្ងាយព្រោះលោកទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 14% លោក Ishiba បានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Abe ដើម្បីធ្វើជាប្រធានគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោក Sugaទំនងជានឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកហើយលោកអាចនាំមុខគេប្រសិនបើការបោះឆ្នោតកំហិតត្រឹមក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណបកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាអ្នកគាំទ្រជាង20នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសូមឲ្យស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសាជីពនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញដោយលើករូបថតលោករងឈុនលោកហ៊ុនម៉ាណាក់លោកសួងសុផាន់និងអ្នកនាងឈឿនដារាវីដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលថ្លែងថាការប្រឡូយធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកបកជំទាស់នឹងមិនមែនជាគន្លឹះសម្រាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រី Harry ប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងឱកាសក្នុងនាមជាបេក្ខជនអនុប្រធាននីតិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូរីស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារនយោបាយសំខាន់ពីបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក និងមហាសន្និបាតនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតសមាជិកសំខាន់ៗ3រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយការពីឆ្នាំ2017បានចេញមកស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាមរយៈការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកខ្លោមមើលមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានជាមុនថាអ្នកសុំសិទ្ធិទាំង3នេះនឹងបង្កើតបកថ្មីឬក៏ចូលរួមបកផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះនឹងមិនអាចពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាននោះទេហើយអាចនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហូរិយស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកកម្ពូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនិងមិនមានទំនួលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពនយោបាយថ្មីរបស់ក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យចលនាប្រជាធិបតេយ្យចុះថមថយហើយពិបាកទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយ3រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសុនឆៃលោកវ៉ាសមុននិងលោកតៅកឹមឈុនដែលជាប់បម្រាមមិនអោយធ្វើនយោបាយក្រោមសាលិការបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល73ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនអ្នកដែលស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយបានមកវិញរួចទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដោយអ្វីដែលអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានធ្វើនោះគ្រឹះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរង្គោះរង្គើទៅបន្តិចម្ដងរហូតលែងមានកម្លាំងក្រោកមកតទល់នឹងគណៈបកកាន់អំណាច
បើចេញមកហើយតតាំងឈ្លោះគ្នាបើន័យថាខាងសង្គ្រោះជាតិក៏មើលមកថាក្រុមអ្នកចេញមកជាសត្រូវរបស់គាត់ហើយខាងនេះក៏ចេញមកវាប្រហាត្រឡប់ទៅវិញនោះអានេះធ្វើឲ្យមានផលលំបាកច្រើនទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលខាងមុខដែរគឺទីចុងបំផុតអ្នកដែលចេញមកហើយប្រកាសធ្វើគណៈបកហើយប្រមាថត្រឡប់ទៅមេដើមវិញនោះក៏នឹងមិនអាចទៅណារួចបានឆ្ងាយហើយទីចុងបំផុតបើរឿងនឹងវានៅទៅយូរហើយមានការចេញមកបន្តទៀតវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាជាតិនៅពេលអនាគតអាចត្រូវទូនខ្សោយខ្ញុំមកពេញងំទៅរហូតដល់លែងអាចមានតម្លាងយកមកប្រឈមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអាចបាន
ស្របពេលនឹងការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកផ្សេងទៀតលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019លើកឡើងថាលោកកំពុងស្ទង់ទឹកចិត្តអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគួរត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីឬយ៉ាងណាដោយមិនត្រូវចាំការបើកផ្លូវពីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីលោកយល់ថាការបន្តនៅស្ងាត់ស្ងៀមរបស់ក្រុមអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់និងមិនអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយថ្មីទេគ្រាដែលគណៈបកជំទាស់កំពុងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកជឿថាបើសិនក្រុមអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់មិនរកច្រកថ្មីដើម្បីធ្វើនយោបាយទេនោះរឹតតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបន្តក្តាប់អំណាចតែម្នាក់ឯង
យើងនៅស្ងៀមក៏ដូចតែយើងជួយរុញទូកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងឲ្យកណ្ដាលអំណាចបន្តទៅទៀតហើយដោយរឿងអាណត្តិ2018នេះអញ្ចឹងយើងអត់មានអីអត់មានធ្វើអីកើតទេក្រៅពីបកគលអំណាចទាំងស្រុងឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនធ្វើអីតាមចិត្តជីកសេះលែងដៃខ្មែរយើងថាជីកសេះលែងដៃនោះបាទ
អតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់លើកឡើងទៀតថាលោកនឹងកសាងទំនាក់ទំនងនយោបាយថ្មីជាមួយគណៈបកថ្មីថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ក្នុងនោះគឺគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកជីវតានិងលោកកងកំហៈមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយជាង100នាក់សុំការដកបម្រាមពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេដោយចង់ឲ្យមានការលើកបម្រាមសម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយពុំមានការស្នើសុំអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់រួមមានលោកកឹមសុខាផងដែរត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំ ក្រោយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលសម្រេចចាកចេញពីគណៈបក្សប្រជាជាតិក្រោយទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនោះនឹងមិនជួបជោគវាសនាល្អទេសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកដែលចាកចេញពីបក្សហើយមកចូលក្នុងបោះឆ្នោតបើសុំសិទ្ធិនយោបាយវិញហ្នឹងគឺទីមួយប្រឈមបាត់បង់នៅអតីតភាពនិងបាត់បង់នៅតម្លៃនយោបាយបានថាការវិនិច្ឆ័យរបស់ពលរដ្ឋទៅលើការចូលក្នុងឆាកនយោបាយទីមួយទី2គាត់សមាជិកមួយដែលលោកសុនឆៃក៏ដោយគាត់មានវិជ្ជាប្រជាប៉ុន្តែមិនទាន់មានវិជ្ជាភេទភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគៀងគោសម្ដែងដើម្បីយកសម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេ
លោកបន្តថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងមិនអាចជាជំរើសសម្រាប់កែតម្រង់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយជការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីរឹតតែផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកេងយកផលចំណេញខាងនយោបាយពីការបោះឆ្នោត
បច្ចុប្បន្នការប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាបើសិនបើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអានោះខ្ញុំគិតថាអាចមានប្រជាធិបតេយ្យហើយបើសិនបើបុគ្គលមួយមួយចេញមកធ្វើមកខំបង្កើតខ្លួនបកឲ្យច្រើននឹងដូចយន្តការមុននឹង20បកតែយើងសួរថាហេតុអីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមិនឲ្យតម្លៃថានឹងជាប្រជាធិបតេយ្យបាទអានោះគឺជាហើយផលមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិផ្សាយពិតប្រកបនឹងជាតិផ្សាយគ្រាន់តែជារូបភាពគ្រាន់តែជាឡំឡាយទៅវិញទេបាទ
លោកស្រីមូសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសនោះបានរិះគន់ការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3ខាងលើថានឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកជំទាស់កាលពីឆ្នាំ2013និង2017ខកចិត្តនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស
់មានន័យថាយើងបានធ្វើយើងមានទោសយើងមានកំហុសដ៏ធំមួយដែលតុលាការគេកាត់ទោសហើយតុលាការដែលកាត់ទោសដកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាតុលាការរបស់អ្នកណាជាតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែន
លោកស្រីបន្ថែមថាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយមកវិញនោះនឹងមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនទេពោលគឺដោយលោកកឹមសុខាដែលមានសិទ្ធិដើរហើរក្នុងប្រទេសតែគ្មានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំខាងនយោបាយ
ទោះបីគេឲ្យសិទ្ធិនឹងមកវិញក៏ដោយគេប្រទៀនសិទ្ធិនឹងមកវិញក៏ដោយគេមិនឲ្យយើង 100% ទេគេដាក់កំណត់ច្បាស់ណាដូចជាលោកប្រទៀនកឹមសុខាឃើញគេដាក់កំណត់ទេថ្មីថ្មីនេះតុលាការគេបានប្រាប់ឲ្យរំលឹកលោកប្រទៀនទៀតតែឲ្យដាស់ហួសព្រំដែនហ្នឹងអត់បានទេណា
សម្រាប់លោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិមេរូបដែលមិនជាប់បំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអះអាងថាលោកមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយគណៈបក្សនយោបាយថ្មីដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីលោកជឿថាគណៈបក្សថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ទាំងពីរនេះនឹងមិនអាចទាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបានទេ
គឺតែយើងមានពេលវេលាណាមួយសំស្របហើយមានការឲ្យអាចថាឲ្យភ្លើងធៀវឬក៏គ្រប់គ្រងដោយលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីថានឹងជាឈាមថ្មីជាអ្នកបន្តវេនរបស់បកសង្គ្រោះជាតិអានឹងបានយើងជោគជ័យប៉ុន្តែសម្រាប់សិទ្ធិគេទៅធ្វើនយោបាយបាក់បាក់បើកអីអានឹងជារឿងសិទ្ធិរបស់គេយើងអាចទៅថាគេទៅចោទគេបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាច់ខាតគឺខ្ញុំនៅជ្រងឌួងព្រលឹងសង្គ្រោះជាតិដដែល
លោកនាយដំសណីខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានទទួលលិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសុនឆៃនិងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយពីររូបទៀតរបស់គណៈបកជំទាស់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីទៅលើសំណើរបស់អ្នកទាំង3ទេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនឆៃដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសជាផ្លូវការភ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ចំនួន 20% លើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្ភារៈស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាច្រើនជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការរំលាយបកប្រឆាំងការហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់សមាជិកនិងការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងនាមជាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសដំបងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងទាក់ទាញការគាំទ្រពីជាតិសាសន៍ភៀតតិចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Harris ក៏ប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងឱកាសផ្សេងទៀតផងដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំស្ថានទូតមានរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពុពងជាមកឯកនៅឥណ្ឌាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសេហារីសបាននិយាយថា
We're all in this fight you me and Joe together
យើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះជាមួយគ្នានេះជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏អស្ចារ្យនេះជាបុព្វសិទ្ធិមួយដ៏អស្ចារ្យ
ការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីគឺត្រូវចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកលោក Dorian Thayus ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
I think a lot of young people across the country are actually
យុវជនជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអបអសាទរនៅមានអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកស្រីដោយសារតែការអំពាវនាវនេះ
កន្លងមកធ្លាប់មានបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី2អ្នកមុនលោកស្រី Harris ដែលនោះគឺលោកស្រី Geraldine Ferraro ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1984និងលោកស្រី Sarah Palin ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2008លោកស្រី Ferraro និងលោកស្រី Palin ត្រូវបានជឿតាំងដើម្បីផ្តល់កម្លាំងដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកដែលមានអត្រាគាំទ្រតិចជាងគូប្រជែងនៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Harris វិញលោកស្រីចូលរួមជាមួយលោក Biden នៅពេលដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Biden ជាអ្នកនាំមុខគូប្រជែងលោក William Howell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago និយាយថា
So Biden is playing from real strengths and nonetheless saw fit not to shake up the race
លោក Biden ពឹងពាក់លើកម្លាំងពិតប្រាកដរបស់គណបកហើយលោកយល់ថាអ្នកស្រី Harris ដែលជាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសស័ក្តិសមជាដៃគូឈរឈ្មោះរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីទិសដៅនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទិសដៅសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនយោបាយជាស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះជាយំហើយនៅឧបសគ្គបន្ថែមបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកនយោបាយជាបរិសុទ្ធឧបសគ្គទាំងនោះមានដូចជាការដែលត្រូវគេវាយតម្លៃលើរូបរាងកាយឬក៏សំឡេងរបស់ពួកគេជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្នុងនាមជាបេក្ខជនជាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសលោកសៃហារីសប្រឈមនឹងការវាយតម្លៃបន្ថែមតាក់ទិននឹងប្រវត្តិគ្រួសារលោកស្រីទោះបីជាលោកស្រីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកើតនៅក្នុងរដ្ឋ California ក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានចានចោលការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានដែលថាលោកសៃហារីសគ្មានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនោះទេដោយសារតែមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតអាស្រ័យលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកសម្រេចលើរឿងដែលត្រូវជឿលោក Abdullah Heda ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិយាយថា
As somebody with immigrant parents, you know, I don't have to prove I'm American to somebody again and again.
ក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវព្យាយាមបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេដោយសារពួកអ្នករើសអើងជាតិសាសន៍នឹងមិនងាយជឿអ្នកឡើយដោយសារគំនិតរើសអើងនេះនៅដកជាប់នឹងគំនិតរបស់ពួកគេរួចស្រេចទៅហើយ
លោកសៃហារីសដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញានិងបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកន្លងមកធ្លាប់បានហៅលោកសេហារីសថាជាមនុស្សអាក្រក់និងកំណាចដែលអ្នកខ្លះចាត់ទុកពាក្យសម្ដីទាំងនេះថាមានលក្ខណៈប្រកាន់ភេទទ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសៃហារីសមានឱកាសច្រើនធ្វើជាអនាគតនៃគណៈបករបស់លោកសៃសម្រាប់លោក Biden ប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតលោកនឹងមានអាយុ78ឆ្នាំនៅពេលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែមករាដោយធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបរិសុទ្ធដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគម្លាតជំនាន់នៅក្នុងគណៈបកលោក William Howell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថា
You know, he's signaling his interest in handing the baton off toto Harris and people who look
លោក Biden បង្ហាញសញ្ញាថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្ទេរកិច្ចការឲ្យអ្នកស្រី Harris និងអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទស្សនៈវិស័យនិងបទពិសោធន៍ជីវិតដូចអ្នកស្រី Harris
ករណីនេះមានន័យថាមិនថាលោក Biden ឈ្នះឬចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះនោះទេលោកស្រី Kamala Harris ទំនងជានឹងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារនយោបាយសំខាន់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមហាសន្និបាតនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពូរិស័យដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅសប្ដាហ៍ថ្មីថ្មីនេះគឺថាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20គឺជាមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27គឺជាមហាសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគណៈបកទាំងពីរនេះនឹងមានគូប្រជែងដូចថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅតែប្រមាណជាង60ថ្ងៃទៀតនេះទេដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាង300លាននាក់ត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតហើយតែពលរដ្ឋមានគ្រប់អាយុមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងត្រូវទៅបោះឆ្នោតផ្ទាល់ឬក៏បោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយខ្លះហើយហើយដូចបានជំរាបដោយបានឃើញនៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍នៅតាមការអត្ថាធិប្បាយផ្សេងផ្សេងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងសងខាងនោះគឺថាបានពលិចនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញនៅទស្សនៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមាជប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាឬក៏ការពិសបដាមុននឹងរួចហើយដែលអាចនឹងឲ្យពលរដ្ឋមានការពិចារណាមុននឹងការបោះឆ្នោតឬក៏សម្រេចទៅលើគោលនយោបាយឬក៏សម្រេចទៅលើបេក្ខជនណាមួយដែលត្រូវកាន់មុខតំណែងបន្ត4ឆ្នាំតទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោក Trump គឺជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងមុខតំណែងឯលោក Joe Biden គឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Trump នៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខពេលនេះ VOA នឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ុយរិស័យដែលជាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់មកទៀតនេះ តើនៅក្នុងពេលដែលមានការដូចថាបង្ហាញនៅគោលនយោបាយរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងដូចនេះលោកទិស័យមានទស្សនៈយ៉ាងណាហើយនឹងបង្ហាញយ៉ាងណាទៅកាន់ពលរដ្ឋឬក៏ទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលោកខេមរៈបាទនៅក្នុងការធ្វើមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដំបូងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ពីប្រវត្តិបន្តិចគឺកន្លងមកជាង200ឆ្នាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើមហាសន្និបាតនឹងឲ្យផ្ទាល់ដល់មានការចូលរួមយ៉ាងអធិកធមរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អ្នកយកព័ត៌មានរាប់ពាន់នាក់ហើយនឹងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអធិកធមណាជាពិធីជាឱកាស4ឆ្នាំម្ដងរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយដើម្បីអួតនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនឬក៏នៅអ្វីដែលខ្លួនបំរុងធ្វើគណៈបករបស់ខ្លួនបើសិនជាជាប់ឆ្នោតនឹងជាកម្មវិធីធំធេងអស្ចារ្យណាស់ហើយកាលដើមដំបូងមុនការរៀបបាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មានគម្រោងថានឹងធ្វើកម្មវិធីមហាសន្និបាតហ្នឹងនៅផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ដូចធម្មតានៅរដ្ឋ Wisconsin ហើយចំណែកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញថាបំរុងធ្វើនៅរដ្ឋ North Carolina ទាំងស្រុងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយដោយសារការរៀបបាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏នាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើតាមអនឡាញវិញបាទហើយនៅក្នុងការធ្វើអនឡាញហ្នឹងគឺវាមានមិនបានស្និទ្ធស្នាលមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូចធ្វើផ្ទាល់ទេដូច្នេះគណៈបកនីមួយនីមួយក៏ព្យាយាមបង្ហាញនៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនតាមការថ្លែងសន្និកថាពីច្រើនកន្លែងសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហ្នឹងបង្ហាញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការចូលរួមរបស់អ្នកស្ដាប់ច្រើនទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកJoe Biden ហើយនិងអ្នកស្រី Kamala Harris ថ្លែងសន្និការទទួលការតែងតាំងនេះគឺមានអ្នកកសែតតែប្រមាណអ្នកអង្គុយនៅឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីយកព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយក្រៅពីនោះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកមើលតាមទូរទស្សន៍ចំណែកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញមានលក្ខណៈខុសប្លែកបន្តិចត្រង់ថ្ងៃទី1នេះមានការតែងតាំងផ្ទាល់ដោយមានសមាជិកប្រតិភូ336អ្នកមកពីជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីដែលអាមេរិកកាន់កាប់នឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី1នៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីតែងតាំងលោកប្រធានដីរួចហើយក៏បន្តពីនោះមកកម្មវិធីធ្វើតាមអនឡាញទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យបានបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍ទ្រទ្រង់យើងមិនសូវមានពេលឬថាបង្ហាញដល់ប្រិមិត្តឲ្យបានអស់ទេប៉ុន្តែអរគុណលោកវិស័យបានសង្ខេបអំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅរកគោលនយោបាយគណៈបកដែលលោកវិស័យបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងទី1គឺគោលនយោបាយសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកសិនបាទតើគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិមិត្តពីខាងអ្នកបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះថាមានការលើកឡើងច្រើនពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីបញ្ហា COVID-19 ពីបញ្ហាអន្តរប្រទេសហើយនឹងការយកពន្ធឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏អីចឹងតើលោកសិស្សអាចបញ្ជាក់បានថាតើគោលនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងពលរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងអ្វីខ្លះហើយអាចនឹងមានការទាក់ទាញប៉ុណ្ណាទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមចាប់ដើមជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីព្រោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានដីដល់លោកឆ្នាំហ្នឹងគឺបានកាន់តំណែងមកជាង3ឆ្នាំហើយបាទដូច្នេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលជាឆ្នាំបាយបរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយមុននឹងមានការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានដូចថាកើនឡើងចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើបានចុះថយនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកឆ្នាំហើយលោកឆ្នាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានកោតសរសើរនៅសមិទ្ធផលហ្នឹងហើយដើម្បីយកមកតាក់ទាញសូមឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឱកាសជូនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ4ឆ្នាំគឺមួយអាណត្តិទៀតដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាតាមដំបូងប្រហែលជា50លានអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថាការឡើងបន្តិចវិញក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដោយកម្រិតដើមវិញទេហើយដូច្នេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងក៏យកចំណុចហ្នឹងមកតាក់ទាញសម្រាប់ឆ្នោតដោយនិយាយថាកាលណាលោកប្រធានដី Donald Trump ជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោកនឹងចាត់វិធានការកម្ចាត់នៅជំងឺ COVID-19 ដោយលើកឡើងអំពីការព្យាយាមធ្វើវ៉ាក់សាំងជាបានសម្រេចហើយលោកថែមទាំងបានប្រកាសជាញឹកញយថានឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅចុងឆ្នាំនេះឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយដើម្បីព្យាបាលដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid ហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺនឹងអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ច ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏លោកបានចាត់វិធានការប្រឆាំងមិនមែនចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ស្ដាប់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់ដែលលួចចូលមកប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសនៅតាមទួលដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចសិចនោះចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការរៀលដាលជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកនឹងដែលយើងដឹងហើយថាមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងគឺ5លានអ្នកជាងហើយហើយអ្នកស្លាប់នឹងគឺបានឡើងដល់180000ហើយគឺ180000អ្នកហើយហើយនឹងដូចថាបានរិះគន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់លោក Trump ចំពោះការមើលស្រាលនៅមេរោគនេះកាលពីដើមដំបូងដែលលោក Trump បានកន្លងមកបាននិយាយថាជំងឺមេរោគនេះនឹងរលាយបាត់ទៅវិញហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងបើកឡើងវិញសាលារៀនបើកឡើងវិញអញ្ចឹងទៅនេះជាការដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទាញយកមកដើម្បីតាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនបាទ
បាទលោករិទ្ធិសាច់សូមអរគុណច្រើននៅពេលដែលមានបញ្ហា COVID-19 នឹងកើតឡើងគឺថានេះគឺជាយើងនិយាយថាជារឿងធម្មជាតិឬក៏ជារឿងដែលកើតឡើងដោយឯងឯងមិនមែនលោក Trump ជាអ្នកបង្កើតទេហើយនៅពេលនឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការថមថយចុះច្រើនអញ្ចឹងទៅមានការគាំងដំណើរមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការបើកដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មខ្លះរោងចក្រសហគ្រាសឬក៏ភោជនីយដ្ឋានសាលារៀនអីអញ្ចឹងដោយលោកសិស្សបានរៀបរាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើពលរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងជឿជាក់ទៅលើការបកស្រាយទៅលើការអះអាងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងសងខាងនឹងប៉ុណ្ណាទៅឬក៏ការពិចារណានឹងអាចនឹងដូចថាយល់ដឹងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងសង្គមអាមេរិក
បាទបើតាមការស្ទង់មតិកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺបើគេសរុបទៅគេយកការស្ទង់មតិទាំងឡាយទូទាំងប្រទេសមកបូកសរុបទៅគឺឃើញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ្នឹងគឺមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនទេនៅក្នុងវិធានការរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងការស្ទង់មតិទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនាំមុខលោក Trump គឺថាជាង 6% នៅក្នុងបណ្ដាការស្ទង់មតិនេះចំពោះរឿងហ្នឹងខាងលោក Trump ខាងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋជាពិសេសលោក Trump បានលើកឡើងហើយថាលោកមិនទៅជាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការស្ទង់មតិនេះទេពីព្រោះលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺការស្ទង់មតិនាំគ្នាបង្ហាញថាលោកប្រធានដី Trump ចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton ខ្លាំងណាស់ហើយលោកមិនមានសង្ឃឹមថាមិនមានសង្ឃឹមថាឈ្នះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកបានឈ្នះហើយលោក Trump ថែមទាំងថាការស្ទង់មតិលើកនេះកាន់តែខុសខ្លាំងជាងលើកមុនទៀតថាលោកនឹងឈ្នះយ៉ាងធំទឹកគ្រប់ដីផងដែរចំពោះការថាជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងដូចនេះចំពោះគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនទាន់ដឹងទេដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលទ្ធផលចេញមកទើបដឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅអ្នកខ្លះនៅមានមួយចំនួនមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយហើយក៏ដូចយើងដឹងហើយថាមានការបោះឆ្នោតតាមផ្ញើតាមប្រិយសនីគឺមានការផ្ញើជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលទីបញ្ចប់នឹងគឺនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាហើយនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់ពីនោះមកបាទ
បាទនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលោករិទ្ធិបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាសន្លឹកឆ្នោតដែលចេញមកនោះគឺជារឿងដោយថាផ្ោះតាំងបាទបើសិនជាថាគណៈបកណាមួយដែលបានអួតអាងឬក៏ដែលបានបង្ហាញគោលនយោបាយខុសឬក៏ត្រូវឬក៏មានការតាក់ទាញខ្លាំងជាងឬក៏មិនខ្លាំងជាងមានការតាក់ទាញតិចជាងឬក៏មិនតិចជាងយ៉ាងណាគឺសម្រេចទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬក៏នៅវាស្ថិតនៅលើសញ្ញាឆ្នោតតែម្ដងគឺនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការកេងបន្លំដែលការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបាទបាទលោករិទ្ធិយើងដូចថាមិនសូវមានពេលរៀបរាប់អស់អំពីគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនចង់ងាកទៅរកបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងពេលដែលមានការបង្ហាញទាំងសងខាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងសងខាងលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងហ្នឹងតើមើលទៅគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងអាចនឹងមានជំរឿប៉ុណ្ណាឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រៅប្រទេសជឿទុកចិត្ត អាចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានការជឿជាក់ហើយនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទោះបីជាមិនទាន់មានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាធម្មតានឹងបង្ហាញឃើញយ៉ាងម៉េចមានការជឿជាក់យ៉ាងណាហើយនឹងសម្រេចយ៉ាងណាតាមដានយ៉ាងណាចំពោះការបោះឆ្នោតការលើកឡើងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរ
បាទលោកប្រធានាធិបតី Trump យើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងភ្លាមគឺប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ក្រោយលោកបានចូលកាន់តំណែងលោកដកសារដំណេចចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមខាងអាស៊ីនោះក៏លោកដោយសារលោកគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកន្លងទៅនោះគឺมันមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អ្នកធ្វើការអាមេរិកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដូច្នេះធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដូច្នេះលោកក៏សម្រាប់ដកចេញវិញក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាក៏លោកមិនមែនថាបោះបង់ចោលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការតាក់ទងជាមួយប្រទេសផ្សេងទេប៉ុន្តែលោកចូលចិត្តការតាក់ទងផ្ទាល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់រវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយវិញដោយការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហប្រជាជាតិដើមហើយនៅលោកក៏បានក្រោយមកក៏បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិស្ថាននៅទីក្រុងប៉ារីនោះផងដែរដោយលោកថាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អាមេរិកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះលោកមានមូលហេតុនៃការធ្វើបែបនេះចំណែកខាងគណៈអានេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនបាទចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញកន្លងមកលោកជូបៃដិនបានរំលឹកនៅគម្រោងរបស់លោកថាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតគឺលោកមានបំណងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ឡើងវិញមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ទេប៉ុន្តែចរចាដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យបានល្អឲ្យដើម្បីជួយអាមេរិកឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីទៅនឹងចូលរួមវិញក៏ដូចជារឿងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងដែលលោកត្រាំបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញនឹងគឺលោក Biden ថាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតគឺលោកចង់ចរចាឲ្យមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរដើម្បីចូលរួមវិញហើយរឿងអង្គការអូតង់ជាដើមលោកប្រធានដី Donald Trump បានរអ៊ូរទាំថាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់នឹងគឺចេញលុយតិចមិនដល់ 2% ដូចដែលខ្លួនបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អូតង់ទេហើយអាមេរិកនឹងចេញច្រើនលើសលប់ហើយអញ្ចឹងហើយលោកការពីយុគមិញលោកបានថ្លែងសរសើរថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងអូតង់នឹងបានជោគជ័យដោយខាងអង្គការអូតង់បានប្រកាសថានឹងបង្កើននៅប្រាក់ថវិការបស់ខ្លួនដោយដែលលោកបានទាមទារនឹងលោកបានលើកឡើងថានេះជាសមិទ្ធផលរបស់លោកនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនបាន
បាទសូមអរគុណលោករិស័យនៅពេលនេះគឺថាសម្ព័ន្ធមិត្តក្តីប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើមើលទៅសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នោះអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាទៅនៅពេលនេះពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនទាន់ដឹងថាលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឬក៏លោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងបច្ចុប្បន្ននឹងឈ្នះបើអញ្ចឹងទៅតើការដែលត្រូវសាររើគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅពិភពលោកនោះតើអាចនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងណាទៅបាទ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទរឿងនេះគឺថានៅពេលរៀងរាល់4ឆ្នាំនៅពេលដែលអាមេរិកបោះឆ្នោតនឹងគឺប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺរងចាំសម្លឹងមើលហើយបើសិនជាក្នុងលក្ខណៈថាប្រធានដីកាន់តំណែងកន្លងមកដោយលោកត្រាំអញ្ចឹងគេរំពឹងថានឹងបន្តលោកនឹងបន្តនៅអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើនឹងហើយហើយសម្រាប់ខាងលោកជូបៃដិនវិញគេក៏អាចឃើញស្នាដៃរបស់លោកទោះបីជាលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងក៏ដោយក៏គេអាចយល់ដឹងនៅអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើដែរហើយលោកក៏បានបញ្ចេញឲ្យដឹងដែរហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទោះបីជាខាងគណៈបកណាឡើងកាន់តំណែងក៏ដោយចូលកាន់សេដ្ឋវិមានក៏ដោយក៏ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកក៏អាមេរិកក៏ត្រូវតែសហការជាមួយប្រទេសនានាគ្រាន់តែវិធីគ្រាន់តែខុសនោះគឺវិធីនឹងការចាត់ចែងដូចជាមានការមានលក្ខណៈខុសគ្នាតាមការយល់ឃើញរបស់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នោះគឺត្រៀមហើយហើយអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអីបោះឆ្នោតគេមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក៏អាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាជាបន្តដែរ ដូច្នេះតំណាក់តំណងវាចេះតែវិវត្តទៅមុខហើយមិនដឹងមិនថាខាងណាគណៈបកណាឡើងកាន់កាន់អំណាចទេគឺត្រូវតែមានការតាក់ទងពីពិភពលោកឥឡូវកាន់តែតូចទៅហើយពូតំណាក់តំណងកាន់តែចិត្តដិតតាមវិស័យអ៊ីនធឺណិតជាដើមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យយើងបានទៅចែកអំពីគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសត្រួសត្រាសបាទជាសង្ខេបបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តអាចនឹងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធី VOA នេះមួយខែមាន4លើកលោកវិស័យនៅពេលនេះចង់ទៅចែកគ្នាទៅលើការដូចថាតែងតាំងឬក៏ជ្រើសតាំងមុខតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងសងខាងតើលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងណាហើយតើការជ្រើសយកលោក Mike Pence ជាដៃគូដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលោកស្រី Kamala Harris ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីហើយលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីនឹងតើមានលក្ខណៈសំខាន់រៀងខ្លួនយ៉ាងណាហើយនឹងមានការតាក់ទាញយ៉ាងណាដែរទៅបាទបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនេះសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Trump ជ្រើសរើសយកលោក Mike Pence សម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកJoe Biden ជ្រើសរើសយកលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ California អញ្ចឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរៈយើងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីព្រោះលោក Mike Pence ជាអនុប្រធានាធិបតីសាខហើយគឺលោកត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជ្រើសរើសតាំងពីឆ្នាំ2016មកបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីលើលោក Mike Pence មុនបាទលោក Mike Pence យើងដឹងហើយថាមិនមែនជាអ្នកដែលល្បីឈ្មោះសុខសាយពេញពិភពពេញប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកទេលោកជាអភិបាលរដ្ឋហើយលោកជាអ្នកក៏ធ្លាប់ធ្វើវិទ្យុដែរធ្លាប់ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅវិទ្យុផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមូលហេតុដែលលោកប្រធានដឹកដល់ Donald Trump ជ្រើសរើសលោកនោះគឺសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើជំនឿសាសនារបស់លោក Mike Pence បាទលោក Mike Pence ជាអ្នកអភិរក្សនិយមអ្នកគោរពសាសនាយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទសាសនាគ្រឹះនឹងហើយពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនយើងដឹងហើយថាជាអ្នកគ្រប់សាសនាគ្រឹះហើយការជ្រើសរើសយកលោកប្រធានលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដោយលោក Trump នឹងគឺជាការជួយដើម្បីជួយយោងលោក Trump នៅក្នុងការតាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នកដែលកាន់ជំនឿសាសនានិងអ្នកអភិរក្សនិយមពីព្រោះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺមានជំហរអភិរក្សនិយមហើយពីរឿងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោក Joe Biden មុននឹងជ្រើសរើសយកលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាដែលឪពុកជាមានសញ្ជាតិពីប្រទេសចាមៃកាហើយនឹងម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏លោកមានការធ្វើការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្រើនណាស់មុននឹងសម្រេចនឹងគឺធម្មតាតាមធម្មតាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជ្រើសរើសអនុបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺត្រូវទីថាក៏កាយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមើលប្រវត្តិឲ្យសពគ្រប់ឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថានៅពេលដែលចូលឈ្មោះនោះគឺអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីព្រោះកាលណាបេក្ខជនណាចូលឈ្មោះហើយជាអនុប្រធានាធិបតីហើយនោះគឺមានការកកាយមានការរឿងអីក៏ចេញមកអស់ដែរបាទគឺនិយាយរួមទៅគឺបើថាមានបញ្ហាអីរឿងអីមិនល្អមិនបង់ពន្ធដារឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ច្បាប់អីនោះគឺចេញមកអស់ហើយហើយអាចប៉ះពាល់អាចធ្វើឲ្យគាត់ខាងដល់ផលប្រយោជន៍របស់បេក្ខជនគណៈបកនឹងដូច្នេះរបៀបដែលជ្រើសរើសនេះការដែលជ្រើសរើសលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ California នេះគឺលោកប្រធានាធិបតីលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងថ្លឹងថ្លែងហ្នឹងសម្លឹងទៅថាឃើញថាលោកជាគេរំពឹងជាមុនទៅហើយថាលោកនឹងលោកក៏ធ្លាប់និយាយដែរលោកចង់បានអនុប្រធានដីជាស្ត្រីទី1ទី2ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅឬអាចជួយតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺលោកស្រី Kamala Harris កូនជាកូនកាត់ឥណ្ឌាផងដូច្នេះលោកស្រីអាចជួយតាក់ទាញដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលរស់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនជាងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតហើយអាចតាក់ទាញដល់ពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាស៊ីទាំងខ្មែរទាំងវៀតណាមទាំងថៃអីចឹងផងដែរដោយសារលោកស្រីជាកូនកាត់អាស៊ីដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យបាទដែលបានបង្ហាញត្រួសត្រាសនៅដូចថាការជ្រើសតាំងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានការដូចថាប្រជែងគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការ បោះឆ្នោតឬក៏ការប្រជែងគ្នានៃការរៀបចំតទៅមុខទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងប្រជែងគ្នាដោយផ្ទាល់មុខនឹងមុខនៅក្នុងវេទិកាឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតនឹងជាមួយលោកជូបៃដិនដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីហើយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រីខាមឡាហារីសដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយអញ្ចឹងបញ្ហានឹងអាចនឹងជជែកគ្នាច្រើនតទៅមុខទៀតហើយមើលទៅលោករិស័យអាចនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញធ្រូធ្រួថាតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្តីអនុប្រធានាធិបតីក្តីតើនឹងមានការបង្ហាញអ្វីខ្លះទៅមានការប្រាប់អ្នកដែលត្រូវបោះឆ្នោតក្តីឬក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្តីអំពីរឿងអ្វីខ្លះទៅដែលលោកវិស័យអាចមើលឃើញដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងប្រជែងគ្នានៅក្នុងវេទិកាមុខទល់នឹងមុខនោះបាទ
បាទនៅក្នុងសូមជម្រាបថាឥឡូវនេះសមាសនបាតរបស់គណៈបកចប់សពគ្រប់ហើយគឺបន្តមកទៀតគឺដោយលោកខេមរ៉ាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺនៅមានការជជែកដេញដោលគ្នាផ្ទាល់រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរហើយក៏ដូចជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដែរសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺនឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នាផ្ទាល់មុខតែម្ដងដោយមានគណៈកម្មការអ្នកសួរនឹងមួយក្រុមអ្នកចោតសំណួរនឹងហើយ3ចំនួន3លើកមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3វិច្ឆិកានឹងគឺថ្ងៃទីលើកទី1នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីលើកទី2នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាលើកទី3លើកចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាដែលដូចថាមានចំនួន1 2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតនឹងហើយការនៅពេលនឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចឮនឹងអាចបានដឹងច្បាស់ថែមទៀតអំពីគោលការណ៍អំពីដូចថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជននីមួយៗថាហើយដើម្បីសម្រេចចិត្តថាតើពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យខាងណាចំណែកឯខាងការជជែកដេញដោលខាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីវិញគឺកំណត់ធ្វើតែមួយដងទេគឺនៅថ្ងៃទី7ខែតុលារវាងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាតំណែងបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះហើយយើងដោយសារជំងឺ Covid អញ្ចឹងក៏បើតាមដឹងគឺថាមិនមានការចូលរួមរបស់ទស្សនិកជនដើម្បីចូលទៅស្ដាប់ទេគឺដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យការឆ្លងវីរុសនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិទ្ធីបាននឹងប្រកាសណានឹងមានការបង្ហាញនៅទស្សនៈឬក៏កម្មវិធីនយោបាយគោលនយោបាយឬក៏ឬថាស្នាដៃកន្លងមកដែលបានធ្វើឲ្យនឹងអ្វីដែលជាទិសដៅត្រូវធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកទាំងពីសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខយោធាឬក៏សុខុមាលភាពសង្គមឬក៏បញ្ហាសង្គមប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីអសរជននយោបាយកំពូលកំពូលក្តីដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ដែលបានថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់នៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាបានទុកចិត្តថាបើថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អសរជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះមានការប្រាប់ទៅអ្នកដែលត្រូវបោះឆ្នោតក្រីពរអាមេរិកនេះក្តីថាមានតែលោកជូបៃដិនទេដែលអាចនឹងដឹកនាំប្រទេសនេះបានរីកចម្រើនទៅមុខហើយធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកនឹងមានគេហៅថាគេឈ្មោះបោះសម្លេងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាប្រទេសមហាអំណាចជាប្រទេសដែលអស្ចារ្យជាប្រទេសមួយដែលមានសុខសន្តិភាពហើយនឹងមានការរីកចម្រើនហើយខាងលោកត្រាំវិញអសរជននយោបាយដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំឬក៏អសរជននយោបាយកំពូលក៏បង្ហាញថាលោកត្រាំក៏ជាមនុស្សជាមេដឹកនាំមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនឲ្យប្រទេសនឹងកាន់តែរីកលូតលាស់ហើយហ៊ានតតាំងហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើអីចឹងដែរមានរឿងច្រើនដែលត្រូវរៀបរាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់រឿងហ្នឹងហើយឲ្យលោករិទ្ធីបានបង្ហាញតើលោករិទ្ធីបានឃើញសារអ្វីខ្លះពីអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងកើតឡើងហើយសារទាំង LINE សារទាំងសងខាងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅបាទតាំងពីស្ត្រីក្តីតាំងពីរឿងសង្គមក្តីតាំងពីរឿងនយោបាយ ឬក៏រឿងគោលនយោបាយការបរទេសក្តីចេញពីមាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អសរជននយោបាយកម្ពុជាទាំងសងខាងនោះបាទ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ានិយាយរួមទៅគឺអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់អ្នកដែលប្រកាន់គណៈបកហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានរួចទៅហើយគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ចាត់រួចទៅហើយនិយាយចំទៅដូច្នេះទោះបីជាមានការនិយាយវាប្រហែលយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ពួកគាត់មិនជឿដែរគណៈបកទាំងសងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងសងខាងហ្នឹងពីព្រោះពួកគាត់ដឹងថានេះជាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសាររបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅទាក់ទាញយកគណៈយកពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅស្ទាក់ស្ទើរហើយនៅអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកមួយហើយចង់ទាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតពីគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះមកកាន់គណៈបកខ្លួនវិញនេះជាការព្យាយាមរបស់គណៈបកទាំងពីរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជួនកាលមានមនុស្សពលរដ្ឋអាមេរិកពេលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងជួនកាលចាំដល់ថ្ងៃដូចថាជិតដល់គៀកពេលបោះឆ្នោតទើបសម្រេចចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះហើយពីឥឡូវហ្នឹងទៅគឺដោយសារការរីត្បាតជំងឺកូវីដហ្នឹងបេក្ខជននីមួយៗមិនអាចដើរគូស្នាដោយផ្ទាល់ជួបដូចថាមនុស្សទាំងវងដើម្បីចាប់ដៃដើម្បីតែកទាញពួកគាត់ទេដូច្នេះធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គឺទៅធ្វើតាមទូរទស្សន៍តាមអនឡាញទាំងអស់ហើយយើងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងយើងនឹងមានលទ្ធផលដូចម្តេចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃនៅពេលចុងក្រោយនេះតើមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនេះគឺមានសភាពស្មុគស្មាញគឺចង់ជម្រាបថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដូចនៅប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលសំឡឹកឆ្នោតនឹងគឺអ្នកណាបានទទួលសំឡឹកឆ្នោតច្រើន 50% បូក1អញ្ចឹងទៅគឺលើ 50% នឹងឈ្នះនោះទេនៅប្រទេសអាមេរិកមានប្រព័ន្ធនឹងរៀបចំតាំងពីយូរមកហើយគឺបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ថារដ្ឋញូវយ៉កអញ្ចឹងបោះទៅគណៈបកមួយឈ្នះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺមិនមែនថាដូចថាបេក្ខជននោះនឹងឈ្នះជាតំណែងប្រធានទីទេគឺមានការបូកសរុបនៅចំនួនប្រតិភូមានការបែងចែកតួលេខប្រតិភូហើយបូកសរុបទៅអ្នកតួលេខបេក្ខជនណាគណៈបកណាដែលបានសម្លេងលើ 50% ប្រតិរបស់សម្លេងប្រតិភូហ្នឹងគឺនឹងឈ្នះបានដូច្នេះមានភាពដែលមិនដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមកហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបប្រិមិត្តថាសូមតាមដានការបោះឆ្នោតរបស់សារព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សាយរបស់ VOA ដូចជាតាម Facebook តាម YouTube តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតទៅមុខទៀតផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិស្សច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសពីព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយនឹងលើកយកពីគោលនយោបាយត្រួសមកបង្ហាញប្រិមិត្តឲ្យដឹងពីគណៈបកនីមួយៗហើយនឹងពីការថ្លែងការណ៍នឹងសារនយោបាយជាច្រើនពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងអស់ពេលប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវិស័យសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.